Milé děti, milí mladí lidé, milí starší sestry a bratři, vážení hosté, mám radost, že můžeme společně velebit Boha. Je mi dobře být mezi vámi. A společně se takto setkat, přeji nám požehnanou sobotu, ať nás Hospodin provází i při tomto zamyšlení. Věřím, že děti, že jste prožili krásnou sobotní školku. Bez odezvy. Snad tedy, že i dospělí měli smysluplné diskuzi nad biblickými texty při sobotní škole. A také věřím, že jste měli čas mezi sobotní školou a bohoslužbou využít ten čas. Že jste měli možná čas zajít za lidmi, kterýma nemáte možnost se až tak tolik třeba stýkat přes týden. Že jste zašli za návštěvami a máme tady mnoho návštěv dnes. Že jste z nich zjistili všechno, co se dá zjistit. Máme tady některé, které mluví jenom anglicky a potřebuje překlad. Máme tady, a to mám takovou osobní, máme tady návštěvu, kteří vlastně 20 let už žijí v Anglii a my jsme s něma prožili prvních 10 let s nimi a přijeli k nám dneska na návštěvu, takže to je takové osobní, moc přivítání manželů Čamborových, a vážím si, že můžete být dnes mezi námi. A všichni vy ostatní. Radujeme se z toho, že můžeme takto prožít společné chvíle dohromady. Děkuji za občerstvení, které jste někteří přinesli právě pro ty chvíle. K tomu občerstvení byl koupen i jeden takovej míč. Tento meloun, ale já jej potřebuji ještě pro ilustraci v kázání. Takže si budete muset počkat až na konec bohoslužby, ale zatím jim jenom tady takhle položím a vrátím se k němu později. Jistě už někdy za vámi přišel někdo, pozdravil vás, ahoj, jak se máš? A co jsi dnes dělal? Co děláš? Ale přišel někdy někdo za vámi, pozdravil a zeptal se, na co myslíš? A teď nemám, nemyslím to, jakoby, že někde stojíte, jo, zamyšlení a někdo vás jakoby takhle vyruší a zeptá se. Prostě místo toho, co děláš, na to, na co myslíš? O čem všem jsi přemýšlel? O čem jsi přemýšlel ve čtvrtek odpoledne? Jak jsi minulý týden přemýšlel? Otázka, na co myslíš? Kdybych teď přišel k vám a chtěl bych vidět, na co myslíte nyní, a kdybyste mě museli sdělat vaše všechny myšlenky nebo včerejší myšlenky, nevím, jestli byste, nebo nakolik byste souhlasili. Nakonec ani já bych asi nechtěl, nebo ne, asi určitě bych nechtěl, abych vám vykládal mé všechny myšlenky třeba z minulého týdne. Myšlenky totiž o nás vypovídají mnohem víc, než naše skutky. Myšlenky odhalují, jací vlastně ve skutečnosti jsme. Někdo napsal, člověk je tím, na co myslí. Charakter jeho bytosti je sumou jeho myšlenek. A tak otázka hned na začátek znovu. Je problém v myšlení nebo v činech? Žádný trestní řád vás nepostihne za pouhé špatné myšlenky. Nikdy ani společenství církve vás nebude káznit a nevyloučí vás za špatné myšlenky. Ale přitom Bible jednoznačně nastavuje problém člověka ne v oblasti skutků, ale v oblasti myšlenek, v oblasti pohnutek. Pro zajímavost, výraz skutky v různých tvarech v Biblii nějakých 200krát plus minus. Zatímco výraz myšlení, jo, to biblické srdce, nějakých 800krát a víc. 4krát větší důraz sama Bible, když dává nějak myšlení a skutky. První spor, první hřích se neodehrával v rovině skutku, ale v rovině myšlení. A poprosím, že na někoho z vás se zvučným hlasem, kdyby přečetl Izajáš 14. kapitolu a tam 13. verš. Izajáš 14. kapitola, 13. verš. Izajáš 14. kapitola, 13. verš. Děkujeme, že je to i na displeji. Aha, to máme tam na displeji. Jenom já to mám, abych to nemusel hledat v Biblii. Bude někdo odvážný? Přečte na hlas. Děkuji. Říkává si ve svém srdci, vevnitř. První hřích Evy a Adama, se na něj podíváme, nebyl v jedení ovoce, ale v myšlení, že budou jako Bůh. Genesis 3:6. Máme, žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, slom slibující vše vědoucnost, zde hřích a jeho důsledek, vzala tedy z jeho plodu a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní. Bůh se rozhodl ve svých soudech zachránit lidstvo potopou, ne pro špatné skutky předpotopního světa, ale Genesis 6:5. I viděl Hospodin, jak se na zemi roznožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. Pro přítomné ajťáky. Software. Software tady vnitru člověka se tak zvrhnul a Bůh byl donucen to řešit. Problém hříchu, jeho podstata, není v činu, ale v myšlení. Není to otázka našich rukou, nohou, jazyka a dalších údů. Hřích je problém našeho srdce, naší mysli. Římanům 14. kapitola 23. verš. Všechno, co není z víry, je hřích. Oblast myšlení, vztahu a pohnutek, selhání v této oblasti je hřích. A důsledky tohoto hříchu mohou být přestupování přikázání, skutky, jako krádež, lež, smilstvo, znesvěcování soboty a tak dále. Doplňte si. A tak ale i problém našeho praktického adventismu vidím, že se rádi zaměřujeme na skutky. Ty si hlídáme, těmi se zabýváme, ty nás zaměstnávají, ty dokážeme řešit, ty dokážeme odsuzovat, ty, já jako kazatel mám v popisu práce, abych řešil. Ale Matouš 7:20, už jste někdy slyšeli, po ovoci poznáte? Po ovoci poznáte? Mám tady ten meloun. Když jsem nedávno kupoval meloun v Kauflandu, tak když jsem ho dával na váhu, tak tam bylo napsané, že je ovoce. Takže já beru, že to je ovoce. Já vím, že vždycky, co si říkám, že ovoce, říkají lidé, že to není ovoce, ale prostě nevím, jestli to je zrovna ten meloun, nebo to je nějaká jiná. Prostě já beru, bylo to pod ovocem, takže beru, že to je ovoce. Co když navenek, ale ovoce vypadá pěkně. Vypadá pěkně? Bude dobrý? Nevíme. To po skončení. Co když vevnitř je celý prohnilý? Co když taková krásná švestka, jako taková velká, jako fakt taková dobrá, a člověk ji tak rozlomí a teď takovej hnus vevnitř. Po ovoci poznáte. Kdo se zaměřuje na naše myšlení, na naše pohnutky? Kdo řeší problémy našeho srdce? Policie? Ta je zde, až se něco stane. A v uvozovkách i ta církevní policie, ta policie věřícího společenství je tady, až se něco stane. A tak zastavme se a možná zprůhledněme si souvislosti mezi myšlením a skutky. Namaluji takovou čáru. Dám zde skutky. Teď uvidíte, jak moc se mi třepou ruce. Zde dám znamínku plus. Zde dám minus. Nakreslím ještě jednu čáru. Dám myšlení. První čtvereček. Špatné skutky a špatné myšlení. Platí to? Určitě to platí. I když svět, a teď myslím, jak lidé věřící v Boží existenci, tak lidé věřící v Boží neexistenci, svět dobro někdy nazývá zlem a zlo někdy nazývá dobrem. Je zajímavé, že se představují špatné skutky ve skutečnosti jako dobré skutky. Podvod, využití příležitosti, určitě jste to slyšeli, nenávist, projev spravedlnosti, nevěra, vlastně láska k někomu jinému, nadřazenost, třeba projev poznání pravdy. Ano, zlo se někdy nazývá dobrem, ale nikdy nedokáže změnit důsledky zla. Svět je nemocný, na pokraji zkázy, právě důsledkem zla. Důsledkem špatných skutků hříchu. Špatné myšlení, špatné skutky. Nás věřících se to dotýká, ale většinou to není přímo náš styl života. Takto bychom spíše čekali, že jednají lidé, kterým je možná minulost, přítomnost nebo budoucnost jedno. 1. Janova 5:19. Víme, že z Boha jsme, ale svět všechen ve zlém leží. Toto svět umí. Máme zde další čtvereček. Špatné myšlení a dobré skutky. Existuje toto? Špatné myšlení se nemusí vždy projevit skutkem, nebo dokonce se může projevit dobrým skutkem. Toto i my adventisté někdy považujeme za vítězství. Takto vychováváme někdy naše děti. Takto se napomínáme navzájemně. Tomu se možná vzájemně i pozbuzujeme. Chci říct, že člověk je toho schopen dosáhnout špatné myšlenky, stlačit na dobrý skutku. Třeba metodou ovládání se. No, silná vůle. Máme nějaké semináře silné vůle. No a když nepomůže sednout vůli, tak třeba k tomu dáme nějakou metodu odměny. A třeba mezi věřícími metoda odměny, tak třeba nebeské království. Nebo metodou strachu. Boží trest přijde. Měj se na pozoru, aby to, o čem přemýšlíš, si nedal do praxe. Nebo to dokážeme zakrýt metodou pokrytectví či zamázáváním stop. Tento princip, špatné myšlení, žádné skutky nebo dobré skutky, má jednu přednost a výhodu. Totiž důsledky v praktickém životě nejsou tak katastrofální. Skutky jsou to, co nás bolí. Skutky jsou to, co nás zraňuje a způsobuje jizvy od druhých. Pokud by to zůstalo jen u myšlení, tak máme pohodový svět, ne? Strašně moc bych vás v mysli chtěl okrást, ale nikdy bych vás neokradl, tak vás to nebolí. Jestliže se mi věc líbí tolik, jich chci, ale já si ji nevezmu pro sebe, protože že by mě chytili, tak nepocítíte žádnou újmu. Jestliže nenávidím spolužáka, kolegu v práci, sousedku, prostě normálně bych je zabil, ale vím, že to křesťan nedělá, tak to neudělám kvůli tomu, že jen v mé mysli vraždím, nebudou plakat jeho blízcí. To je z toho lidského hlediska veliká přednost a výhoda. A my to oceňujeme, obdivujeme, chválíme to, považujeme to možná i někdy za vítězství, dokonce i za zkušenost. Tak strašně jsem to chtěl udělat, něco zlého udělat, ale špatné myšlení, dobrý skutek. Chci, abyste mě dobře rozuměli. Znovu, ano, má to hodnotu na tomto světě. Dokonce věřím, že ano, že přichází Bůh a zastavuje nás, abychom některé věci neudělali. Ale možná právě, aby ochránil ty druhé. Ale v božích očích to žádnou hodnotu nemá. Jestliže špatně myslíš, a neuděláš to díky své silné vůle, díky odměně, díky strachu, co by si o mě řekli ostatní, zavřeli by mě, nebo strachu z pekla, to je jedno. Nebo díky i manipulace druhého. Neuděláš to, protože nejsi svobodný. Pak to má význam v důsledcích, které by nastaly, ale dál ne. Před Bohem žádnou cenu nemá. 1. Janova 3.15. Kdokoliv nenávidí svého bratra, je vrah. A víte, že žádný vrah nemá podíl na věčném životě. Nebo Matouš 5.27. Slyšeli jste, že bylo řečeno, nesizoložíš. A potom 28. verš pokračuje. Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, jí s ní cizoložil ve svém srdci. A můžete si přidat jakoukoliv další myšlenku. Špatné myšlení, dobrý skutek. Matouš 15:8. Lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne. Důsledek? Marně mě uctívají. Špatné myšlení hřích a dobrý skutek, také je i tento skutek hřích. Také nějaký muž jménem Ananiáš a jeho manželka Zafira prodali svůj pozemek, dočteme se ve Skutcích 5. kapitole. Ananiáš si však s vědomím své ženy dal nějaké peníze stranou, zbytek přinesl a položil apoštolům k nohám, ale Petr mu řekl, Ananiáši, proč Satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu svatému a dal stranou část peněz za to pole. Bylo tvé, mohl jsi přece s ním dělat, co chtěl jsi. A když jsi jej prodal, mohl jsi z penězi naložit podle svého. Jak ses mohl odhodlat k tomuto činu? Nelhal jsi lidem, ale Bohu. Když vám přinesu kilo pomerančů, krásný, dobrý skutek, a když to přinesu z vypočítavosti, posuňme se ke třetímu čtverečku. Špatný skutek, správné myšlení. Správné myšlení, špatný skutek. Myslíte si, že toto se odehrává? Kdo prožívá svůj vztah k Bohu, tak ví, že je to nejen možné, ale je to časté. Je to něco, co nás sráží. Jsme z toho zmateni. Dokonce nás to může přivést k pocitu obrovské frustrace až k rezignaci, že nejsme dostatečně dobří, že na to nemáme, důsledek, že nemůžeme být spaseni. Je v tom velké nebezpečí a Satan to dovede zneužít. Podívej se, snažíš se, chceš, ale nedokážeš. Bohu na tobě nezáleží. Opakuješ to samé 10krát a 100krát. V různých obdobích to mohou být různé prohry. I když chceme něco jiného, toužíme po vítězství, modlíme se za něj, padneme do toho znovu. A to je strašně zmalomyslnící. A ďábel nám rád nabízí ty jeho řešení. Nabízí nám řešení, no tak. Tak zlehčí ten špatný skutek. Zlehčí ten hřích. Hřích přestane být pro nás hříchem. A tak tím přestáváme bojovat. Nebo předstíráme a namlouváme si, že je vše v pořádku. Hrajeme hru přesvěcených ve smyslu navenek bezchybných lidí. A nebo potom už totálně rezignace na víru a vztah s Bohem. Rád bych nám ale nabídl, co tuto skutečnost přijmout tak, jak ji přijal apoštol Pavel. To byl někdo, co se týče vztahu k Bohu, no sami to teď, že? Studujeme toto čtvrtletí v sobotní škole. Jeho dopis do Efezu. Jaký vztah má k lidem kolem? Jaký vztah dokáže zrcadlit? Jaký má k Bohu? No a Římanům, 7. kapitola, tam ve stati od 14. do 25. verše se dočítáme, že chci dělat dobro. Správné myšlení, správné touhy, ale nakonec činím zlo. Nedělám, co chci, ale dělám, co nechci. S radostí souhlasím se zákonem Božím, ale když pak jednám, píše, jiný zákon vede boj proti zákonu v mé mysli. Nevím, kdo z nás by byl otevřený a hovořil by takto o sobě. Dokonce nám to možná i vadí, co zde někdy apoštol Pavel napsal. Znám různé výklady. Některým, kterým se to do Bible vůbec nehodí, vykládají, že apoštol Pavel tato slova píše o tom před svým obrácením. Hrůza, kam až člověk dokáže přijít k tomu, když se něco nehodí. Vždyť přece obrácení, jo, to je ta změna v mysli. Nemůžete myslet a chtít dobře, aniž byste vás Kristus dotkl. Vždyť přece, pokud ne, tak to neřešíte. Tam je to čistě v té rovině skutky. Tam přece nikdo neřeší myšlení. Ale přece, když člověk začne řešit myšlení, tak právě přichází Kristus se svým dotykem. Obrácený člověk toto vůbec nebude řešit. Bible ukazuje na myšlení, ne na občanský zákoník. A nás to táhne k Bohu v mé mysli, tolik o to usiluji, ale jsem stržen svými skutky ke zlu. A to je napětí. Ubohý jsem člověk, kdo mne z toho vysvobodí? Odpověď, přece jedině Kristus. Mnozí další vykladači tady přichází a říkají mi, vidíš, bratře, Ježíš ti dá vítězství, takže tvé dobré myšlení bude v souladu s tvým dobrým konáním. To je ta boží podmínka. Boží podmínka spasení. Ale já čtu jiné řešení od apoštola Pavla. Tak odvážné, že jako sami adventisté s tím máme problém. My s tím zápasíme. Jeho řešení říká 16. a 17. verši a potom v tom 20. v té 7. kapitole. Jestliže činím to, co nechci, nedělám to já, ale moje hříšná přirozenost. Setkávám se s lidmi, kteří jsou tak zničeni. Ve svém srdci tak chtějí. Chtějí dělat dobro. Ráno, jak stanou, jsou odhodláni. Ani jednou přes ten den nezřešit. A přichází večer a znovu domeček z karet se sypal. A tak jakákoliv radost z božích zaslíbení je převrácená do deprese, do smutku, do výčitek. Přece mne Bůh nemůže mít takovou špinavou rád. Dokonce se možná ptám, kde bereme tu drzost, že po 6000 let se žádnému hříšníkovi ta svatost nepovedla dosáhnout, ale nám, protože přece je rok 2023, tak my to dokážeme. Nebo nám Bůh stvoří to čisté srdce. Nám stvoří ten krásný charakter. Protože přece my na tom pracujeme o tolik víc, než můj dědeček. Než ta miliarda lidí před námi. Bůh si to přece schoval pro nás. Ti ostatní, včetně apoštola Pavla, ať se tím trápí dál, ale my jsme ti VIP. Přece spasení bude to vysvobození. Nebo spasení je to vysvobození. Apoštol Pavel pak uzavírá, dokud tady žijí na zemi, s hříšnou přirozeností, sloužit budu svou myslí zákonu Božímu. Zamiloval jsem si, ale svým jednáním žel zákonu hříchu. Není totiž žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu. A tak, jestli Bůh kategoricky odsuzuje špatné zde, jestli Bůh zde kategoricky odsuzuje špatné myšlení, špatný skutek, Jestli pro Boha nemá žádnou hodnotu špatné myšlení a dobré skutky, pak dobré myšlení i se špatným skutkem Bůh přijímá a má to pro něj hodnotu. Jakoby říkal, s tím stavem mohu pracovat. V tomto nastavení, pokud se ten jedinec nachází, mohu ho učit, mohu se mu více představovat, mohu ho více přitahovat k sobě, mohu s ním navazovat vztah. Bůh nabízí odpuštění pro všechny skupiny. Zlá mysl, zlé chování. Zlá mysl, dobré chování. Ale tady dobrá mysl a zlé chování, jakoby kdyby tady nabízel ten jeho zástupný život. Život Ježíše Krista namísto toho našeho. Jakoby tady nabízel to, co čteme v Biblii, blahoslavený člověk, kterému Bůh nepočítá jeho hříchy. Nepočítá. To je úžasný. Můžete ale namítnout, no ale tady toto, to se dá zneužívat. Já chci říct, že nedá. Dá se to předstírat, ano. Jen Bůh ví, co se děje u mě vnitř. Jak prosíš o obnovení, jestli opravdu jsme nešťastní, protože tolik toužíš ve své mysli, že po něčem jiném. A tak se to se nedá zneužívat. Protože jinak, pokud ne, no tak to spadne hned do té první kategorie. Špatné myšlení a špatné činy. No a abychom byli kompletní, závěrem čtvrté políčko. Dobré myšlení, dobré skutky. Dobré myšlenky, dobrý čin. To dokázal Ježíš Kristus. On žil naprosto v souladu se svým správným, dobrým, svatým životem a jednáním a konáním. Radost se na to dívat. To dokázal Kristus. On žil naprosto v souladu. My prožíváme někdo více, někdo méně, v určitých okamžicích také někdy i tento soulad. Ano, někdy je i nám toto jakoby dopřáno. Jako třeba to bylo pozbuzení k dalším krokům. Jako třeba další předchuť toho našeho života po druhém příchodu Ježíše. Dobré myšlení, dobrý čin. A krásné příklady si můžeme číst v Biblii o Ježíšovém přemýšlení, o chování k bližním. Rozjímejme nad těmito klenoty. Nechme Ducha Svatého, ať nám připomíná konkrétní Kristovy skutky. Jaký soulad to mělo z jeho myslí. U lidí, u nás i věřících lidí, kteří jsme svázáni hříchem, nevěřím na perfekcionalismus na této zemi. Věřím na boží proměnění, nejen fyzické, ale především na zbavení jednou hříšné přirozenosti. Zlo, hřích je odporný. Když v mysli i činy chceme páchat zlo. Zlo, hřích je i nebezpečný v tom, když mysl je zlá, ale skutky třeba dobré. Dává nám to takovou falešnou jistotu. Naučíme se nasazovat masky, jak jsme jedineční, ale vevnitř můžeme být naprosto prohnilí. Hřích je vždy odporný, když ho konáme, ale když v mysli s ním bojujeme a třeba ráno nechceme je dělat, přicházíme k Bohu, potom přicházíme k Bohu s prosbami o odpuštění, protože si uvědomujeme, jak a kolik bolesti to Bohu, lidem kolem nás, nám vlastním přináší ten hřích. Tak jako by nám chtěl Ježíš říct, za to všechno špatné, za to jsem, moje dcero, můj synu, za to jsem už já trpěl. Dokonce za to jsem já zemřel, aby si ty nemusel. Přichází, utírá nám slzy a znovu dává hodnotu jeho dítěte. A když se spojí to Boží s velkým B, to, kdy láska je zrcadlena ne naši mysli, ale taky našich skutcích, tak nám dává Bůh pocítit tu nádheru, jaké to jednou bude, když se pro nás vrátí. Těším se na Kristův druhý příchod. A zároveň mu děkuji za ten jeho první. Protože díky prvnímu se můžeme těšit na ten druhý. Chci vám popřát, abychom čerpali sílu do dalších dní od našeho Stvořitele. Prosíme o jeho moudrost. Jak věci řešit v jednotlivých fázech našich životů. Ale hlavně prosíme, abychom nestratili víru v něho. A meloun po skončení otevřeme a přesvědčíme se, jestli je dobrý i vevnitř, tak jak vypadá zvenku. Jestli toto je dobré ovoce, které pramení z toho dobrého, co nejde vidět. Amen.